Da.
Dobar dan.
Kaži.
Želi, sad očitam ovaj Zoran Božinov. Može li koga će dojde, makar, iako nego poznam, treba li njegova saglasnost za poseta?
Osven ako nisi mu rodnina.
Ne
što se nadevam deka nisi mu.
Не сум роднина, а да го посетам тамо и во тој период малце да исключа на камерата.
Шути направил се.
Не, мене ништо, ама така, нервоза ме фаја. Какви глупости
абе,
ти ше
измишљотини. Абе, тој која ја е ненормална.
Какви јас... глупости, измишљотини, ја не знам...
Вака... Ама ја мислам дека е болен човекот.
Епа, баш дека е болен.
Мислам,
треба да...
знаеш, треба... умоболен, онака, сериозно.
Не, и обавезно, обавезно овака у келија да е со циганче некој што има хомосексуални склоности. Обавезно, мислам, тоа да не збориме.
Тешко го ведо е тој.
Да.
Пази, и уште се сили. Мисли, ова за ебанција е ние што го збориме.
Кажи ми, докај е постапката?
Абе, има распишано меѓународна потерница и сега треба да го уапсат Срби, ве сакам утре и на Дачиќе да му се јавам. Знаеш,
а он се
да го...
фали со Дачич, пријатели.
Он се фали и знам дека се знаат, ама нема врска. Знаеш, институционално му е да барам, така?